ons raak 'n oomblik rustig en raak net bewus daarvan dat die Here hier by ons is. Hierdie is nie maar net sommer net nog 'n byeenkoms nie. Hy is self hier so en hy wil vir jou iets sê vanoggend. Hy het jou met 'n doel hiernatoe gebring. So wees net bewus daarvan dat hy hier is. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, ons ken die verhaal allemaal baie goed van die laaste avondmaal, wat Jesus saam met sy disippels aan die tafel was, en die drama wat hom daar afspeel, wanneer Jesus nou eindelijk vir Judas ontmasker, en wanneer die disippels die boodskap kry, dat die een wat hom gaan verraai, is saam met hulle aan die tafel, en dan stel Judas ons weer eens te leer, want in plaas daarvan dat ons dink hy sal na die Here toe gaan, dan wip hy hom, en hy loop uit in die donker in, om sy bose werk te gaan doen. En nou sou jy nogal wonder, wat sal Jesus nou vir sy disciples sê? As hulle in mekaar nou so, ek kan nou dink, as so iets gebeur aan die tafel, dan kyk jy mekaar maar so half so, jy weet die lekkerie, nou, waar gaat ons nou hier vanaf aan nie? Wat sê jy nou vir mekaar? Wat is dan nou die groot ding, wat Jesus vir sy disciples sou sê in die oomblik? My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. En dan dink ek, sê Jesus, die een ding wat die swaarste op sy hart lê, wat ons ook moet hoor vanoggend. Hy sê vir hulle, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Liewe vriende, skielik kry hierdie ou woorde uit Levitikus, kry vir ons nuwe betekenis, as ons het nog al die tyd geweet, ons moet mekaar lief hê. Dis wat die Here van die begin af gevra het, ons moet hom lief hê, en ons moet mekaar lief hê. Maar nou kom sê Jesus, soos ek julle lief gehad het. Dit gee net heeltemal 'n ander hoek daar. En dan voeg hy nog daarby en hy sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet, dat julle disippels van my is. Ons praat so baie vriende oor getuienis. En dan is ons so half terughoudend, want ons voel, ons kan nie praat nie, ons weet nie altyd wat om te sê nie, ons dink nie ons is goeie getuies nie. Hier het jy die essentie van ons getuienis. As julle mekaar lief het, gaan die mense weet, dis julle getuienis. Maar ongelukkig kom dit nie so vanself nie, ne? Want in die mense wese is jy maar selfsugtig. Laat ons maar eerlik wees, ons ding maar heel eerst aan onsself. En daarom wil ek julle nooi om saam met my net so 'n bietjie terug te kyk oor die week wat verby is. En jouself af te vra of mense kon sien dat jy 'n disipel van Jesus is. Dis so eenvoudig soos dit. Ons kan goed baie ingewikkeld maak, maar hierdie is so eenvoudig soos dit. Kon mense sien, jy behoort aan Jesus. Kon mense sien, dat die Here jou nuut gemaak het, dat jy anders is. Uit die manier waarop jy opgetree het teenoor ander mense, uit die manier wat jy lief gehad het. Ek wil jou nou nooi om saam met my te blaai na lied nommer 276. Lied nommer 276, waarin ons as het ware soos kindertjies voor die Here staan, en sê, Here, leer ons toch net om nie so belangrik te wees. Om nie so vreselik op onsself ingestel te wees. Want dit is ons grootste probleem. Ek en jy het so pas die gebed gesing, skep in ons 'n nuwe gees. Skep in ons 'n nuwe gees. En dit is in lyn met dieselfde belofte wat ons ook hier later in Johannes se sendbrief kry. In Johannes se sendbrief herhaal hy hierdie nuwe gebod. Hy sê dit nogal in soveel woorde weer. Maar in dieselfde asem sê hy ook, as ons beweer dat ons die sonde het, nie bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Beteken vriende, as ek en jy agterkom dat ons in hierdie week tekort geskiet het, en ons wees net klein voor die Here, en ons erken ons tekortkominge, dan kom die bloed van Jesus en hy was ons skoon, asof ons nog nooit enigiets verkeerd gedoen het in ons hele lewe, sodat ons nuut kan begin. Mag die Here vir ons die genade gee, dat ons in hierdie week 'n getuienis sal hê, dat mense sal sien, dat ons aan hom behoort. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Voordat ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ek en jy maak ons oë toe, en dan bid ons saam. Almagtige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike ervaring het ons nie so pas gehad in u erediens nie. Om hier in u teenwoordigheid, Here, juis wanneer ons so bewus is van ons eie swakheid en van ons eie gebreke, te hoor dat u bereid is om dit weg te vat. Dat u 'n nuwe gees binne in ons wil skep, sodat ons nuut sal dink. Nuut sal dink oor die lewe. Nuut sal dink oor onsself. Nuut sal dink oor ons naaste. En bovenal ook nuut sal dink oor U. Here Jesus, ons kom pleit by U om daardie nuwe gees. Ons kom pleit, Here, dat U deur U Heilige Gees tog nooit vir ons sal opgee nie. Maar dat U altyd met ons besig sal bly, om ons te vorm, Here, omdat ons graag tot eer van U naam wil lewe, omdat ons graag 'n getuienis wil hê in die wêreld daar buite, omdat ons graag 'n verskil wil maak in die klein hoekie waar U vir ons geplaas het. Dankie vir hierdie afgelope tyd, Here, wat U aan ons lewe gegee het. Dankie vir Kerstyd wat ons kon vier, vir die lekker ervaring, Here, om weer 'n slag vriende en familie te sien, herenig te word so rondom die Kersboom. Dit is heerlik. Ons loof U daarvoor. Dankie vir 'n nuwe jaar wat ons saam met U tegemoet kon gaan. Dankie, Here, vir matriekuitslae wat goed gegaan het. Ons loof U ook daarvoor. En Here, waar ons nou aan die begin van 'n nuwe jaar staan en dinge in hierdie week weer gaan begin koers vat, wil ons in besonder weer ons hele bestaan net aan U voete kom neersit. 2019, Here, is vir ons 'n totaal onbekende. Ons weet glad nie wat vir ons wag nie. Al wat ons weet van hierdie jaar is dat U ons hand nooit sal los nie. En dis vir ons genoeg. En daarom kom ons vanoggend, Here, om net ons hand in U hand te sit en te sê, Here, stap asseblief hierdie jaar in saam met ons. Ons bid vir elkeen in die gemeente vir wie hierdie 'n jaar van groot avontuur gaan wees. Here, daar is ouetjies wat vir die eerste keer skool toe gaan en pre-primêr toe gaan. En ons bid in besonder vir hulle ook vir die aanpassing wat vir hulle voorlê. Daar is ouens wat hoërskool toe gaan. Ons bid vir hulle, miskien na 'n ander skool toe. Daar is van ons wat nou matriek geskryf het en met 'n laerskoolse lewe begin, Here, wat gaan begin werk of wat verder gaan studeer. Ons bid vir hulle, ons bid Here dat U ook vir hulle sal seën. Maar elkeen van ons wat hier sit, Here, moet ook in hierdie week ons jaar weer aan die gang kry. En ons wil vir U vanoggend reguit sê, Here, ons kan dit nie self doen nie. En daarom bid ons dat U deur U Heilige Gees vir ons styf sal vashou. Ons bid vir hierdie gemeente en vir al sy aksies wat in hierdie tyd nou weer aan die gang kom. Ons dra dit aan U op, ons wy dit aan U. Met die gebed, Here, dat U daardeur geëer sal word. Dat dit nooit oor ons sal gaan nie. Dat dit nooit oor die gemeente sal gaan nie. Maar dat oor alles geskrywe sal staan, soli deo gloria, aan God al die eer. Ons wil net in U voetspore lewe. Geef ons die genade om dit te doen. En nou, Here, gaan ons U woord oopmaak om daaruit te lees. En dis ons gebed dat U self ook in hierdie oomblik, in die rustigheid van hierdie kerkgebou, by elkeen van ons sal vertoef en ons sal aanraak, dat ons U stem sal hoor. Help ons, Here, dat nie een van ons onaangeraak hier sal uitstap nie. Seën ons asseblief met U teenwoordigheid. Amen. Ek wil graag vanoggend vir U 'n stukkie lees uit een van die klein profete. Trouwens, ek dink dis een van die mooiste stukke van die klein profete. Dit kom uit Sagaria. Nou, Sagaria is die tweede laaste boek van die Ou Testament. Vir die van julle wat dalk gewonder het, waar soek 'n mens om? Hier in die groot druk Bybel is dit so by bladsy 1022. Kan dit reg wees dat daai kan 500? Ek dink daai is 'n tikfout. Dis 985. Ek wou dan sê, die twee kon nie so ver uit mekaar. So groot is hierdie letters nie. Goed, dit is dan 985, ekskuus. Sagaria 4 en ons teksvers gaan vers 10 wees, maar ek gaan die hele Sagaria 4 vir julle lees. Dis net so 'n kort hoofstukkie. Ek wil tog vir julle nooi om Sagaria weer te gaan lees by die huis. Ek het nogal opgemerk, julle het nou nie lank gevat om dit te soekie, so ek neem aan julle weet daarom waar in die Bybel dit is, julle ken dit. Maar gaan lees dit gerus weer 'n slag deur. Dit is 'n aangrypende boek. Julle gaan nie noodwendig al die tekens verstaan wat hier staan nie, maar dit is regtig aangrypend, soos julle nou sal hoor. Sagaria 4. Dit gaan oor gesigte wat Sagaria sien. Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, het teruggekom en my wakker gemaak. Net soos 'n mens uit sy slaap wakker gemaak word. Hy het vir my gevra, wat sien jy? Maar hy het self voortgegaan. Ek het gesien, daar is 'n kandelaar, heeltemal van goud. Boop is 'n oliebak met 7 tuite en 7 lamppitte in elkeen. By die kandelaar is 2 olyfbome. Een regs van die oliebak en een links. Ek vra toe die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, wat beteken dit, meneer? Hy het geantwoord, weet jy nie wat dit beteken nie? Ek het sê, nee, meneer. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Seribabel. Nou kom ons halt net 'n oomblik daar. Seribabel is die leier van die Jode aan wie die opdrag gegee is om die stad te herbou. Dit is, as jy nou al in jou lewe gehoor het van 'n tolorder, dit is 'n tolorder. Die hele stad was 'n puinhoop en hy moes dit herbou. Dit is wat die Here se boodskap aan Seribabel is. Nie deur mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Selfs die grootste berg sal voor Seribabel gelyk te word. As Seribabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, mooi, mooi. Daarna kom die woord van die Here tot my en sê, Seribabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sy hande sal dit klaarbou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees, wanneer hulle sien Seribabel gaan aan met die bouwerk. Daar die sewe oë op die klip voor Yeshua, is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. Toe vraag die engel, wat beteken daar die twee olyfbome weeskante van die kandelaar? En verder het ek ook vir hom gevra, wat beteken die twee bondels olyftakkies langs die twee goue pype, waaruit die goudkleurige olie stroom? Hy het vir my gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het sê, nee meneer. Toe sê hy, dit is die twee gesalftes wat in diens staan van hom, aan wie die hele aarde behoort. Kom ons vertoef net so oomblik hier by die teken wat Sagarias sien. Sagarias sien die twee groot olyfbome. Die groot olyfboom mag jou dit sy olyfolie deur hierdie kanaaltjies na die lampe toe wat skyn in die donker. En nou sê hy die twee leiers, Yeshua die hoëpriester en Seribabel die politieke leier. Hulle twee is die kanale waar deur die genade van God vloei deur die Heilige Gees na sy mense toe, sodat hulle lig kan skyn. Dis so in wese is dit die beeld wat hy sien hier in Sagaria 5. Maar die paar woordjies wat ek net vir julle wil onderstreep vir oggend. Moenie, vers 10, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag. Nou, lieve vriende, dit is die eerste Sondag van die nuwe jaar. Dit is weer tyd vir nuwejaarsvoornemens. Eindelijk moet ek sê, as ek nou moet eerlijk wees, dit was die tyd van nuwejaarsvoornemens. Want ek het die afgelope week gesit te luister na ou wat baie interessant gepraat het oor die radio, oor nuwejaarsvoornemens. En hy het baie goed gesê, maar onder andere het hy gesê, dat die meeste nuwejaarsvoornemens maak dit net tot die 4de januari. Ek dink julle weet wat hy van praat. Hier by die 4de januari rond, dan byt jou edelplan in die stof. Dan steek jy maar weer die dampie aan. Of dan betrap jy jouself maar weer voor die yskas. Teen die 4de dag van die jaar het jy klaar vergeet van al die groot en edelplanne wat jy op 1 januari gehad het. Daarna gaan die besigheid maar aan soos gewoonlik. Tot volgende nuwe jaar natuurlijk. Die ou praat toe daaroor, en het was my verskriklik interessant, hy sê die rede daarvoor is eintlik voor die hand liggend. Want vriende, 1 januari is maar net 'n datum op 'n kalender. Daar is niks magies daaraan nie. Daar is niks spesiaals daaraan nie. Dit is maar net nog 'n datum. En dit gaan nie maak dat jy nou ewe skielik die onmoontlike gaan regkry nie. Dis 'n dag net soos alle ander dae, net soos die 31ste Desember was, en net soos wat die 2de of die 4de Januarie dan nou gaan wees. Nou teen die tyd, vriende, het dit al vir my begin voel na 'n bietjie van 'n drukkende gesprek, want dit voel dan al vir my, joh, maar kan 'n mens dan glad nie verander nie? Is dit dan nou regtig waar, dat 'n mens nie kan besluit te neem op die nuwe jaar, wat jou enigszins sal waat nie? Maar gelukkig, gebruik die sielkundige toe een baie belangrike woordjie. Hy sê toe, maar. En dit het my toe nou half laat moed skep. Maar, sê hy, maar dit beteken nie, dat mens nie kan verander nie. Jy kan verander. Ek en jy kan besluit te neem om 'n nuwe rigting in te slaan. Hy sê die belangrike ding is net, jy moet realisties bly. Dit is gewoonlik ons grootste probleem. Ons droom hierdie groot en wonderlike drome, maar teen die 4de januari het ons al besef, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie uitkom nie. En toe sê hy, moenie besluit dat jy die hele wêreld gaan verander nie. Moenie besluit dat jy jou hele lewe op sy kop gaan omkeer en alles gaan regmaak. Dan ontmoedig jy jouself nog voor jy eers regtig begin het. Die geheim, sê hy, die geheim is om dit triekie vir triekie te vat. Begin klein. Besluit nou vir jaar op 'n klein aanpassingkie, wat jy graag wil doen, en gee jouself 'n kans op sukses. Onthou net, ons moet nog goed oorlos vir 2020 se nuwe jaar ook, sodat ons daar ook 'n besluit kan neem. En weet julle, hoe meer ek toe daaroor dink, hoe meer het dit vir my begin sin maak. Want dit is mos so, dat die wêreld verander selde deur groot wonderwerke. Ons wens dit moes so wees. Ons wil dit baie graag so hê, en ons bid dit ook van die Here, dat hy oornag hierdie land sal verander, en mense se gesindheid oornag nuut sal maak, dat hy oornag herlewing in die kerk sal gee, dat alles weer vuur en vlam vir die Here sal wees. Ons bid vir die Here, want ons weet, dis 'n wonder wat net hy kan doen. Maar dan gebeur dit meeste van die tyd nie. En die rede is nie omdat die Here dit nie kan doen nie, hoor. Die rede is omdat die Here verkies om nie so te werk nie. Die Here verkies om juis deur die klein dingetjies 'n verskil te maak. As jy nou wil hê ek moet dit vir jou illustreer, dan moet jy net so 'n bietjie terugdink oor Kersfees wat ons nou net gevier het. Kersfees, vriende, sal julle saamstem en saam met Paasnaweek sekerlik die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. Maar kyk net, hoe doen God dit? Enige events manager, wat is die events manager in Afrikaans? Ek het probeer onthou, maar ek het geen idee nie. En wat is dit? Goeie genigtig, funksiebestuurder. Daar het julle nou ek ook iets geleer. Enige funksiebestuurder, nê, sal vir jou sê, dat dit is die absoluut verkeerdste manier waarop 'n mens dit sou kon doen. Enige funksiebestuurder sou vir jou sê, dit gee hom nagmerries, hoe God Kersnag gereël het. En dit na eeue se beplanning. God het al eeuwe geweet, dat hy sy seun na die wêreld toe gaan stuur. Hy het al die pad beplan, mense het gewag vir die Messias, hulle was al opgewonde daaroor, en nou is dit die gebeurtenis van die eeuw, van die millennium. En wat gebeur nou? Kyk wat maak God. Hy steek dit weg, in 'n agterlike klein dorpie, met die naam van Bethlehem. En Bethlehem is omtrent net so prominent soos Bethlehem in die Vrystaat, hoor. En dis daar in Bethlehem in 'n stal waar die babietjie sy eerste skree gee. En niemand weet daarvan nie. Nie is die ander gaste in die herberg in hulle luukse akkommodasie daar bo kan die stal weet daarvan nie. Vandag noem hulle dit 'n non-event. Daar het eintlik niks gebeur nie, sou jy sê. Regtig iets waaroor net skaapwagters opgewonde sou raak. Vandag weet ek en jy natuurlik beter. Vandag weet ons dat daardie dag so belangrik is, dat ons jaartelling van toe al werk. Alles wat daarna gebeur het, was na Christus. Maar daardie nag sou niemand dit kon raai nie. En tog is dit hoe God gekies. God het gekies om die wêreld te verander deur 'n klein babietjie se skree in 'n stal iewers in 'n weggesteekte dorpie in Palestina. Want dis hoe God werk. En eintlik behoort dit jou nie te verbaas nie, want dis dwars deur die Bybel die geval. Gaan kyk hier maar in Sagaria 4 waar ons nou net geleer het. Serubabel was leier van die Jode. En sê die Babel moet die onmoontlike reg kry. Hy moet die stad herbou. Vriende, stel jou vir een oomblik voor, dit was nou jou verantwoordelikheid. Al wat jy het, is hierdie klein groepie mense, wat kort van tevore nog slawe was. Hulle het geen idee van bouwerk. En intussen loer die vyand nog die hele tyd oor jou skouer ook. Hoe doen 'n mens dit? Hoe doen 'n mens die absoluut onmoontlike? Hoor wat sê die Here vir Zerubabel. Hy stuur sy profeet na hom toe, hy sê, dis baie eenvoudig. Jy begin net. Dis wat hier staan. Jy begin net. Doe net in vertroue op die Here die eerste klein baba triekies. En as jy die wil van God doen, sal hy die rest doen. Dalk sal dit niemand eers beïndruk nie. Dalk gaan mense jou kyk en sê, wat op die aarde maak jy nou? Dit gaan geen verskil maak nie. Jy moet weet, dat die Here enigiets kan doen, deur iemand wat net bereid is om te begin. Om die eerste tree te gee. In elk geval sê die Here vir Zerubabel, dit sal nie jou eie krag wees wat jou laat slaag nie. Dit sal die Heilige Gees wees. So laat God in hy werk doen. Gee jy net die eerste treetjie. Hy sal vir die rest sorg. Moenie die klein goedjies minag nie, sê die Here vir Zerubabel. Moenie daar die klein treetjies minag nie. Want dis waar alles begin. Dis waardeur God kan werk. En nou vriende is dit 2019. Dis nou nie meer Kersnag nie en dis ook nou nie meer 520 jaar voor Christus toe Zerubabel geleef het en met sy hande in sy hare gestaan het daar by die stad nie. Dis so waar 2019. En nou is ek persoonlik nogal nie baie lief vir die nuwejaarsvoorneme ding nie, maar ek wil tog vra, hoe sien jy die jaar wat voorlê? Wat sou jy graag wou hê moet daar in jou lewe verander? In 2019. So dat dit op 'n manier net nog meer tot eer van die Here sal wees. So dat daar tog net groei sal wees. Wat sou jy hierdie jaar anders wou hê? Iemand het eendag so mooi gesê, het sê, die lewe wat ons ontvang, elke dag daarvan is 'n geskenk uit die hand van die Here. Maar wat jy daarmee maak, is jou geskenk aan die Here. Dit is jou offer wat jy vir die Here teruggee, omdat jy dankbaar is vir dit wat hy vir jou doen. Wat gaan jy maak met hierdie 365 dae wat die Here vir jou gee as offer aan hom? Wat gaan jy as dankbaarheid vir die Here teruggee? En nou moet jy ons beginsel onthou, moet nou nie oorboord gaan nie. Moet nou nie reuse projekte vir jouself maak en dink jy gaan jou hele lewe verander, jy gaan die mees toegewyde lidmaat nog ooit word. Die vraag is eerder, watter klein stappie gaan jy neem, onder leiding van die Heilige Gees? Watter klein verskilletjie gaan jy maak? Wat daarvan, as jy elke dag vir die Here 'n halfuur gee? Ek het so vinnig die som gemaak, dit is, op die ouend sal dit beteken dat jy omtrent 180 ure saam met die Here deurbring, in 2019. Dis omtrent 'n week lank, van die 52 week. Wat van 'n kwartier? Dat jy net regtig stil word by die Here. Net 'n begin maak. Moenie nou besluit jy gaan 'n uur saam met die Here deurbring nie, want dit gaan nie gebeur nie. Wat van 'n halfuur? Of 'n kwartier? Dink net wat 'n verskil kan dit maak. Dink aan die groei wat daar in jou lewe kan wees. En die verandering in jou verhouding met die Here. Of wag, dalk is daar iets in jou lewe wat jy weet wat nie tot eer van die Here is nie. Wat daarvan as jy net dit laat gaan? As jy net die een ding vir die Here gee, om meer tot sy eer te lewe. Wat van die verhoudinge waarin jy staan? Watter klein dingetjie gaan jy vandag begin doen om van jou huis 'n beter plek te maak? En onthou, ons wag nie vir ander mense om die eerste tree te gee nie. Dit staan nêrens in die Bybel. Wat gaan jy doen? Watter klein dingetjie wat net die stukke weer by mekaar sal begin trek. Dit kan so eenvoudig gewees as om dit te sê weer, ek is lief vir jou. Soos jy met soveel oorgawe daar in die begin gedoen het. Watter klein treetjie gaan jy gee? Watter klein treetjie gaan jy in die gemeente gee? Jy hoef nie ons leier ouderling te word nie, ons het al een. Maar al sal jy net af en toe die kollekte opneem op 'n Sondagoggend, dan doen jy al iets vir die Here. Al sou jy net doppies by mekaar maak. Vir reistoele. Of 'n slag jou klerekas te leeg maak en vir mense dit gee wat koud kry. Watter klein dingetjie gaan jy doen vir die Here in hierdie jaar wat voor lê? Liewe vriende, Sagaria 4 leer vir my twee goed hier aan die begin van die nuwe jaar. En dis waarmee ek julle wil huis toe stuur. Die eerste ding is, moenie die klein dingetjies minag nie. Begin klein. Maar die tweede ding is, begin net. Begin net. Maar dan sal nou eintlik 'n derde ding ook, want die derde ding sê is, dan sal die Here die res doen. Jy moet net begin. Maak nie saak watter situasie vir jou onhanteerbaar lyk, watter situasie vir jou te veel lyk, waar die pynhoop net te groot is. Maak net te begin. Dis al wat die Here vandag vra. En hou aan daarmee. En deur die krag van die Heilige Gees kan jy weet, sal 2019 dan bietjie anders wees. Amen. Hemelse Vader, ons verloor tog so maklik moed. Want ons vergeet, Here, dat U die Almagtige is. Ons vergeet dat U gesê het dat U deur U Gees deur ons wil werk, dat ons net gewillig moet wees. En dan staan ons, Here, voor hierdie groot pynhoope en ons weet nie waar om te begin eers nie. O Heilige Gees, ek kom bid met al die erns waaroor ek beskik. Here, wys vir my vandag waar ek kan begin. Wys vir my net die een klein treetjie wat op die ou end my hele 2019 kan kenmerk. Een klein treetjie, Here, wat tot U eer sal wees. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.